Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 11 ліпеня.
Беражыце мяне. Свердловак Нырович про славянский базар.
И коли целый фестиваль такие различены на то, какие мы были, давайте сбережем. Ну, это каже про стан. И в этом, конечно, нема ніякага развития.
Перамовы грамадства з Лукашэнкам. Ці магчыма гэта?
Гэта нема. Ёсць палітычныя ўстаноўкі, а працягу дзеянняў нема. Нема планаў дзеянняў.
Як спыніць падзёж кароў на беларускіх фермах?
Конечно, у нас же медиков так много, что они могут позволить себе заниматься лечением коров.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Свет Александра Лукашэнкі вельмі супярэчлівы. З аднаго боку ён хоча, каб міністры канкуравалі з прадпрымальнікамі, а з іншага, каб менавіта яго задачы выконваліся зверху ўніз.
Прадпрымальнік – гэта ад слова «прадпрымаць». А калі ты выконваеш загад, то ты ўжо не прадпрымальнік, а выканаўца.
І вось гэты свет, дзе змагаюцца прадпрымальнікі і выканаўцы, а гэта адбываецца і ў галаве Лукашэнкі, і ва ўрадзе, і ў адміністрацыі, і ў выканкамах, і мы яго назіраем у цяперашняй Беларусі.
А перамагае тут, што не дзіва, выканаўчы савецкі падыход. І доказ гэтаму нядаўні выступ кіраўніка краіны на адкрыцці славянскага базару ў Віцебску і само мерапрыемства.
Далей мы аддаем слова галоўрэду стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Паўлу Свердлову і блогеру Александру Кныровічу. Яны уважліва паглядзелі шоу і заўважылі цікавыя рэчы.
Я паслухаў, што Лукашэнка казаў падчас адкрыцця славянскага базара часцей нават, чым пажаданні здароўя. Разумееце, там рэальна ў кожным відэа. Здароўя вам, госці фестываля, здароўя вам, гледачы. Там то да сё і, канешне ж, здароўя, да?
Што гэта азначае?
Ну, это ясна, што чалавек думае пра сваё,
ну,
да?
Канешне.
Але яшчэ часцей ён паўтараў іншае слова, я такую кароткую нарэзачку зрабіў. Ці вы зразумееце, што это за слова?
Поэтому, уважаемые наши друзья, друзья белорусы, я к вам, прежде всего, хочу обратиться. Берегите свою историческую память, берегите традиции. В них ваше и наше будущее. Если мы будем ценить то, что у нас есть, нам ничего не страшно. Поэтому берегите головы особенно своих детей.
От лейтматыў гэтых всіх выступаў беражыце. То бок не развіццё. Ён пужаў штучным інтэлектам людзей там, да? І галоўнае, што на што ён ставіць акцэнт, это беражыце. То бок мяне, уклад, у якім вы жывеце. Вось гэта всё. Ну гэта ж рэальна вот туды, у мінулае, да?
Канешне.
То бок я, канешне, не супраць таго, каб берагчы гістарычную памяць, але давайце тады ўжо берагчы гістарычную памяць ад Міндоўга, ад Альгерда, ад Кірылы Тураўскага і Полацкага княства, а не там 80 гадоў апошніх, 85, да? Вось, але беражыце, 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 гэта вось тое, што паміж пажаданнямі пра здароўе скразіла проста ў гэтых прамовах.
Ведаеце, Павел, я зранку зрабіў сябе гарбаты перад тым, як я ехаць на працу, паглядзеў гэта. Ведаеце, я как бы, ну так, на паскораны, мне было цікава, а як, ну, магчыма, мы дарма здзекваемся з гэтага, таму што мне было цікава, ну а можа там сапраўды ўсё нармальна з культурным узроўнем, мы з вамі як такая звычайная
нас з вамі здзекуюся, якія неяк синхронна вырашылі паслухаць немаведама навошта, да? Што вообще там Лукашэнка казаў на адкрыцці славянскага базара.
Ну мне это было цікава, ну, ведаеце, супаставіць, наколькі я крытычна так вось беспадстаўна, ці ўсё ж такі как бы ёсць пад гэтым падстав. Што я заўважыў? І па-першае, канешне, майстэрства тэлядзеячаў, майстэрства аператараў, майстэрства рэжысёраў. Таму што вось так зрабіць, калі прадстаўляюць Лукашэнка Александра Рыгорыч, і потым камера абавязкова ў зал на паўхвіліны.
А пакуль Александр Рыгорыч не ідзе да трыбуны.
А потым адразу Лукашэнка.
А ён ужо там за трыбунай.
І потым як трэба, калі ім трэба сыходзіць.
Ніводнага аплодисменты.
Так, ніводнага кадра, дзе бы Лукашэнка кудысьці ішоў. Хлопцы і дзяўчаты малайцы. Ну, как бы куды далей, канешне, гэта будзе рухацца.
Не паказваючы Лукашэнку, у прынцыпе, сказалі нам больш пра Лукашэнку, нават чым калі б яны яго паказвалі.
Па-другое, гэта вядучая, гэта Алёна Спірыдовіч, ну, так, напэўна, яе завуць. У некаторых кадрах яна такая ўжо такая вельмі падобная да Ярмошыну стала. Ведаеце, адзін в адзін. Я пачаў, включыў, і мне было такое, можа, Ярмошына, как бы, а можа, яны некія свае кіпы між сабой, ну, стала падобная. Па-трэцяе, канешне, ведаеце, гэта цалкам, гэта тое, што я паглядзеў, гэта такі фестываль ностальгіі, гэта такі фестываль старых людзей. Там Антонаў пад фанеру, як ён у 80-х пад фанеру, так он і на гэтай сцэне пад фанеру нешта, яго ўсе любяць. Хлопець Антонаў добры, не добры чалавек, але добры гэта кампазітар, добры выканаўца, прыгожыя песні. І шмат чаго адсылак, вось большая палова была тая, пра якую вы кажаце, зберагчы. Тая пра, вось, калі пажылыя людзі, якія ўжо, ну, ведаеце, так дажываюць свой век, якія ўжо не тое, што яны сапраўды такія, таму што калі вы паглядзіце на майго улюбёнага рэжысёра, ну, не улюбёнага, але ж я яго вельмі паважаю, Клінта Іствуда, які ў 92 года как бы здымаецца ў стужкі, якая акупаецца ў пракаце, а ён там у галоўнай ролі. Гэта там мул пра нарка гэтага перавозчыка.
Не, ну, вось Майкл Дугласу 80 вырашыў сысці з кіно, таму што сказаў, што не хоча памерць там у кадры падчас дымак.
Так,
вот, ну, 80 на хвіліначку.
А Шаля знамур памёр 95 гадоў, калі даваў, ну, амаль, калі даваў канцэрты. Таму узрост гэта не заўжды пра тое, якімі мы былі, давайце ўсе разам такая сустрэча аднакласнікаў і пра давайце, як мы будзем зберагаць. Гэта ўнутранае состаянне. І калі цэлы фестывалі такія разлічаны на тое, якія мы былі, давайте зберажем. Ну, гэта кажа пра стан. І ў гэтым, канешне, няма ніякага развіцця. У гэтым у гэтых адносінах, у першую чаргу з асабістым такім разумам, да, не можа быць ніякіх стартапаў, не можа быць ніякіх зменаў да лепшага ці да дрэннага. Так? Гэта ўсе намаганні на тое, каб захаваць свой вось такі асабісты погляд. У гэтым можа жыць чалавек, но кожны чалавек мае права на сваё ўспрыяцце света і на і там ён можа сабе зрабіць канал настальгіі, круціць яго 24 гадзіны на 7 дзён на тыдзень. Але гэта, канешне, цягне ўсіх, хто маладзейшы, і ўсіх, у каго ёсць усё ж такі некаторыя мэты развіцця, а не мэты захавання. Яно цягнецца туды, назад, ну, у 72 год.
Вось, сябры, такая нітачка паміж славянскім базарам і цэнамі на бульбу у Беларусі у наступным лютым сакавіку, то бок амаль праз год. Пішуць нам у каментарах, я згубіў гэты каментар, але па памяці, што раней усе чакалі курс долара, прагноз, да, цяпер эканамістам варта перакваліфікавацца, а вот колькі бульба будзе каштаваць праз паўгода, там, і гэтак далі. Можа быць, і журналістам варта пытацца ўжо не пра долара, пра бульбу.
Ну, я прапаную гледачам, калі
тоталізатары.
Ну, пачытаць каментары.
Стаўкі прымаць.
Ну, пачытаць каментары пад маім гэтым відосам на маім канале, чаму? Таму што вельмі цікава. Адні пішуць: "Да шо вы такое кажаце, у нас бульба там па 2,5 рублі, недзе па 1,5 рублі". А ім адказваюць: "Так прывязіце, напішыце адрэс к гэтай крамы, мы паедзем, бо ў нас па 4 не меней".
Ведаць, да. Так. Хацелася б жыць гэтай Беларусі, да?
Падобна да абмен, да абмен,
паказваюць па тэлевізары.
А яшчэ Павел Свердлоў і Александр Кнэровіч у эфіры абмеркавалі Верхал, які падняўся ў соцсетках пасля нядаўняга інтэрв'ю Сергія Ціханоўскага «Радыё Свабода». Давайте паслухаем, у чым справа.
Гісторыя з навушнікамі і гадзіннікам Сергія Ціханоўскага. У двух словах скажу, значыцца, хронаметраж. Да, выйшаў Сергій Ціханоўскі, праз пару дзён запісаў зварот пра тое, што будзе ўдар па рэжыму, трэба 200 тысяч еўра. Давайте его збор арганізуем. І яшчэ праз пару дзён запісаў зварот пра тое, што што-то не наданацілі, карацей. Вельмі такі пакрыўджаны чалавек. Там было так: беларусы ніколі не вернуцца да дому, калі вось такое стаўленне будзе працягвацца, да? Всего 1000 евро сабралі і ты далі сервіс заблакаваў, да? Ну і, канешне, беларусы такія сэнс, як не надонацілі, ну не надонацілі, окей, а як бы прэтэнзіі да нас якія? Так крыху далі. Было інтэрв'ю Мелказёрава з пытаннем: "А вы, Сергей, не баіцеся абасрацца?" "Не, не баюсь, потому что это ж не я абасрусь, а беларусы, якія ў мяне не паверылі". І цяпер вось у інтэрв'ю Радыё Свабода былі такія не то што выбачэнні, а тлумачэнні, да, пра тое, што безумоўна беларусы нікому нічога не вінныя, да, безумоўна, як бы не было намеру там некага папракнуць. Вось у гэтым другім відэа, ну, але па фактах нема 200 тысяч, нема нейкага даверу, і гэта, канешне, для Сергея Ціхановскага вельмі крыўдна. І вось на фоне ўсей гэтай гісторыі Сергей Ціхановскі яшчэ і з'яўляецца з нейкімі там Apple Watch, я не разбіраюсь, мені нема Apple Watch. Якія там у вас, Александр Гадзіня?
У мене не Apple,
Apple Watch, гляджу.
Ну, цена та же.
Рэцей, у мене такі танны спартовы гармін і навушнікі. Навушнікі, Александр, навушнікі за 590 там.
Xiaomi,
ну, ясно. І у выніку, вот, якія пайшлі наратывы на первую і единственную 1000 евро, собраную на могучий удар по Лукашенко, Тихановский купил себе часы і наушнікі. Думаю, што это безумоўны расійскі сайт, такіх сайтаў з такімі карцінкамі шмат. Ведаеце як? Это выдача Гугла. То бок любы чалавек, які там вядзе Тихановский гадзіннік, наушнікі, да, ён атрымае спасылку на гэты сайт. Ну і побач з логатыпам паглядзіся, як прыгожа, да, карта СВО. Ясна, да, ясна, што это за сайт. Просто відавочна, да? То бок вельмі цікава, што не толькі беларусы далучыліся да вот этого вот цкавання, да? Ну, паўтаруся, на маю думку, это чыста чырвоныя камісары спрабуюць раскулачыць чалавека, да? А і даволі магутныя расійскія сеткі. І, ну, што яшчэ тут чыстая дэзінфармацыя, 1000 евро сабраную на удар па Лукашэнка, Ціханов не мог потратить на наушники. Их заблокавалі, як мы памятаем, там, типа, на наступны дзень збора. То бок ён ці патраціў нейкія іншыя грошы на гэта, ці ўвогуле, ну, мы не ведаем, як у яго з'явіліся гэтыя навушнікі і гадзіннік. Можа, жонка дала паганяць. Паслухай, Сергей, пасля 5 гадоў за кратамі нармальная музыка, да, басы хорошыя там, да, і паглядзі, паведамленні ў гадзіннік прыходзяць. Прикинь, як бы, як змінюся свет, да? Вот поживи у 2025-м крыху. Что, Александр, вот ваше ставлення до этой истории, Александр, все ж таки вот Тихановский подставился, да, вот нельга так робить, да? Ти, ну, его донаты, ну, ему люди доверили, да, гэтые гроши. І іншыя беларусы, які такі: "Як это ты гэтыя грошы патраціў там на навушнікі і Apple Watch? А ну адчытайся, а ну прыйдзі і раскажы, што ты сабе дазваляеш, это все ж такі не тое, чым мы мусім займацца".
Калі я вылучаў сваю кандыдатуру на пост спікера Каардыцыйнай рады, мне адзін дэлегат задаваў там шмат пытанняў, на якія я адказаў. У тым ліку там былі пытанні пра заробкі. Ці атрымліваеце вы нейкі там данаты, там нешта яшчэ і так далей. Сродки от, да, от фондов. Я шир отказал, что, слушайте, я не отрымливаю, у меня есть контракт там с Белсатом, у меня есть инший контракт на коммерцийную працу, и зараз у меня нема никаких этих донатов. Колисти были фонды на канал, но они давно уже скончились, и там не были такие суммы, об яких можно разважать. И все, и чомусь до меня скончились эти пытания. Але, конечно, у нас есть гэтые такие покрыженные червоные комиссары, якія, конечно, вось на iPhone, я на машине приехал и так далее, ставятся... Попал ногами уже.
Машина!
Ставятся не так, что я повинен был гэты гадзіннік, гэты, как бы, телефон и нечто еще продать и отдать на справу барацьбы с кимсти. И, ведаете, гэта такие критики, на яких, конечно, трэба вогуле не звертать уваги, вогуле ніколі. Чаму? Таму што, ну, гэта такая маргінальшчына, гэта такі Жыриноўскі, гэта такія жыццё ў рэжыме скралі. Усё скралі, прычым асабіста ў мяне, то бок Ціхановскі гэты гадзіннік асабіста ў мяне адабраў. Таму да гэтых людзей я стаўлюся вельмі, вельмі дрэнна. Лічу, што не несуць ніякай карысці, не несуць ніякай карыснай функцыі ў справу руха да незалежнай Беларусі.
Дзякуй вялікі, сябры. Александр Кнаровіч, Павел Свердло з боку Еўрарадыё. Да пабачэння.
Да пабачэння.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Перамовы грамадства з Лукашэнкам. Ці магчыма гэта?
Гэта няма. Ёсць палітычныя ўстаноўкі, а працягу дзеянняў няма. Няма планаў дзеянняў.
Як спыніць падзёж кароў на беларускіх фермах?
Конечно, у нас же медзікаў так много, што они могут позволить себе заниматься лечением коров.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка зноў не дабралася да фіналу Уімблдона. Беларуска спынілася на стадыі паўфіналу, саступіўшы там Амандзе Анісімавай з ЗША 6-4, 4-6, 4-6. Гэта ўжо трэцяя няўдалая спроба першай ракеткі свету выйсці ў фінал турніру. Анісімава ўпершыню згуляе ў фінале Уімблдона. Усе тры беларускія футбольныя клубы Нёман, Тарпеда Белас і Дынама Брэст паспяхова стартавалі ў першым раўндзе кваліфікацыі Лігі канферэнцый. Нёман на выездзе абыграў Урарту 2-1, Тарпеда Белас упэўнена перайграла работнічкаў 3-0, а Дынама Брэст у драматычнай канцоўцы вырвала перамогу ў Суцьескі 2-1. Матчы ў адказ адбудуцца 17 ліпеня. Дарэчы, беларускія клубы ўпершыню ў гісторыі выйгралі ўсе матчы першага раўнда еўракваліфікацыі. Беларусь паднялася на 52-е месца ў клубным рэйтынгу УЕФА, абагнаўшы паўночную Македонію. У скарбонку дадалося 0,75 бала, больш, чым за ўвесь сезон 2021 і 2022 гадоў. Для вяртання чатырох клубаў у еўрасезон 2027-2028 гадоў трэба патрапіць у топ-50. Варшаўская легія беларуса Іллі Шкурына з цяжкай перамогі 1-0 пачала першы раўнд кваліфікацыі Лігі Еўропы супраць казахстанскага Актобе. Беларус выйшаў на замену ў другім тайме і мог забіць гол, але ж яго ўдар галавой парыраваў брамнік. Гульня ў адказ пройдзе ў Казахстане 17 ліпеня. Дададзім, што матч у Варшаве праходзіў без фанацкага сектара і пры паўпустых трыбунах праз байкот заўзятараў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Сергей Ціханаўскі – галоўны герой беларускай павесткі апошняга месяца. Яго словы і дзеянні абмяркоўваюць усе на свеце – ад еўрапейскіх палітыкаў да шараговых беларусаў.
Побач ідзе тэма вызвалення палітвязняў, якая суправаджаецца бурнымі дыскусіямі, узаемаабвінавачваннямі і нават абразамі і крыўдамі.
І яшчэ надзеяй. Некаторыя эксперты мяркуюць, што менавіта цяпер, пасля вызвалення Ціханаўскага, прыадкрылася тое самае акно магчымасцяў, пакуль з Лукашэнкам размаўляюць амерыканцы.
Магчыма, гэта яшчэ і момант, каб распачаць дыялог паміж грамадзянскай супольнасцю і ўладамі, мяркуе кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Вось пра што гаворка.
Маецца на ўвазе менавіта сітуацыю, як бы нармальную, якую мы бачым, напрыклад, да 20-го года і ў 20-м годзе. А калі ёсць грамадзянская супольнасць, якая бярэ на сябе вырашэнне задач, якія вельмі часта дзяржава не заўважае, ці не хапае рэсурсаў, не хапае кампетэнцый. Мы тут можам ісці вельмі далёка. Гэта і сацыяльныя пытанні, там абарона ахвяраў хатняга гвалту, абарона раслінаў, абарона там матылькоў, птушак ці
то есть вяртанне ўсіх тых, каго яны вынішчылі, выгналі, пасадзілі і гэтак далей.
Гэтыя зараз гэтыя праблемы застаюцца без увагі. Без увагі, без рэсурсаў, без тэхнічнай дапамогі. Гэта тое, што нам дапамагала б у будучым і дзяржаве, і краіне. Калі разглядаць краіну як супольнасць, такое спалучэнне дзяржавы, якая кіруе там всімі паслугамі, і грамадства, якое фактычна з'яўляецца асновай усяго, то вось гэтая звязка, грамадзянская супольнасць, тыя структуры, якія абсолютна не палітычныя, які займаецца проста выяўленнем праблем і пошуку рашэнням гэтых праблем і таксама рэалізуюць гэтыя самыя рашэнні. тут рэч менавіта аб тым, што гэтая сувязь на сённяшні дзень вельмі моцна аслабла. Не сказаць, каб у Беларусі цалкам знікла грамадзянская супольнасць, яна ўсё ж такі існуе, часам яна падкантрольная дзяржаве, але якасць яе вельмі моцна ўпала і колькасна таксама вельмі моцна страціла Беларусь у гэтай сітуацыі. Аднаўленне гэтай прасторы, стварэнне умоваў для таго, каб грамадзянская супольнасць вярталася як раўнапраўны партнёр у вырашэнні такіх праблем, я думаю, што зноў жа гэта мае значна практычны сэнс.
Але што вам дае падставы меркаваць, што рэжым можа быць нават дзесьці гатовы пайсці на тое, каб незалежныя СМІ вярнуць у Беларусь, пра гэта размовы не ідзе. І там не нейкія там, скажам, іншыя арганізацыі, але тую ж самую птушкі бацькаўшчыны, якую прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Можа яны гатовыя аднавіць дзейнасць там таварыства беларускай мовы, ці скажам, сымбальбаі, якія рабілі толькі тое, каб нацыянальнае нейкае нешта захаваць і адрадзіць. Можа яны Павла Белавуса згодны вызваліць з турмы, якога пасадзілі за здраду дзяржавы, гэтыя масквароты, чалавека, які ўсё сваё жыццё аддаў на захаванне беларускасці. Вот яны гатовыя вярнуць гэта ўсё? Вот нават такое вот культурніцкая скіраванасці.
Так, я згодзен, на сённяшні дзень таксама Мінск не паказвае прыкладу у узважаных камунікацыях, там у актыўнай дыпламатыі, там ці выкарыстанне тых інструментаў, якія ёсць дзеля паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, наадварот. Можна казаць, што ёсць несупадзенне паміж тымі палітычнымі ўстаноўкамі, якія робіць сам Лукашэнка, калі ён кажа пра тое, што трэба захоўваць суверэнітэт і дзяржаўнасць Беларусі, што трэба нармалізаваць адносіны з краінамі захаду, што трэба выбудоўваць унутраныя каналы для камунікацыі ўнутры самога беларускага грамадства. Гэта няма. Ёсць палітычныя ўстаноўкі, а працягу дзеянняў няма. Няма планаў дзеянняў. І вось гэты допіс, я ж яго таксама, я так і падпісаў, што ён скіраваны для беларускіх уладаў. Вы пачытайце таксама і падумайце пра тое, што адбываецца, якім чынам можна хаця б на гэтым этапе, хаця б фундаментальна неяк задумацца пра тое, што можна рабіць па-іншаму, таму што вы тое, што вы робіце, яно не на карысць ні краіне, ні дзяржаве.
Але ці гатовы сам Лукашэнка да перамоваў і круглага стала? І ці дыялог з ім – гэта здрада? Вось што думаю на гэты конт палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дыркахруст.
Справа ў тым, што я яшчэ раз магу паўтарыць. Беларускае грамадства рознае. У беларускім грамадстве розныя людзі, розныя часткі грамадства, скажам так, велізарныя, зрабілі розныя высновы з 20-го году. Ну, это, ведаеце, вот як мы з вамі у школе, ну, вы, можа, не вучылі гэта, а вот я памятаю у курсе КПСС пасля рэвалюцыі 5-го году Плеханаў сказаў, што не трэба брацца за зброю, а Ленін сказаў, што трэба, але яшчэ больш рашуча. Ну, вот это падобная спрэчка. Хтосьці робіць з 20-го году выснову, што прайгралі, і наступным разам прайграем, калі паспрабуем рабіць нешта такое, і няма магчымасці для гэтага. А другі бок, другая частка грамадства робіць выснову, што трэба брацца больш рашуча. Ну, за зброю, не за зброю, не важна. Но трэба паўтарыць 20-й год, трэба рыхтаваць 20-й год. Так людзі па-рознаму думаюць. Так, парадокс палягае ў тым, што той же Кавалеўскі калісьці, калі быў у кабінеце, якраз вот эту другую лінію адстойваў. І я памятаю у мяне в эфіры на Радыё Свабода дыскусію яго з Павлом Мацукевічам, і калі Кавалеўскі адстойваў менавіта пазіцыю, што трэба ціснуць, трэба непрызнанне, ну, людзі мяняюць погляды, да, вот зараз як бы Кавалеўскі перайшоў фактычна на пазіцыі Мацукевіча. Магчыма і адваротныя як бы рухі. Ну, вот зараз як бы вот этот другая больш радыкальная лінія, ну, она вот атрымала, можна сказаць, пэўную падтрымку ў асобе Сергея Ціхановскага. Але як бы тут, ведаеце, цяжка ў прынцыпе казаць, вот як бы хто мае рацыю. Палітыка это не змаганне паміж правільным і неправільным.
Я яшчэ адну цытату з сённяшняга допіса Франака вам зачытаю, і мы перайдзем тады да іншай тэмы. Яшчэ вялікая хіба не заўважаць кантэкст вайны і саўдзелу Лукашэнкі. У гэтай дыскусіі ігнаруецца гэты факт, а менавіта ён фармуе ў вялікай ступені палітыку захаду да рэжыму. І не толькі мы становімся, і як толькі мы становімся на бок Лукашэнкі у любой форме, ці заклікам да спынення ціску, ці адмовы ад палітычнай барацьбы, то робім усіх беларусаў закладнікамі гэтай вайны і потым ужо нікому не патлумачым, што беларусы і рэжым не адно і тое ж. Вот як вам падаецца, у тыя, хто ўсё ж такі, як вы там сфармулявалі, хоча вяртання ў 19-ты год, яны ўлічваюць тое, што зараз ўсё ж такі вайна?
Яны ўлічваюць, і яны ўлічваюць тое, што тая сіла, той цэнтр сілы, які зараз ініцыюе ўсё ж такі перамовы з беларускім рэжымам, разглядае гэтыя перамовы як частку больш шырокіх намаганняў па дасягненні міру ва ўкраіне. І, дарэчы, калі б вот не было гэтага мірнага пляну, мірнага намеру Трампа адносна вайны, я не ўпэўнены, што яму было цікава размаўляць, што-то рабіць адносна Беларусі. Для яго Беларусь – это частка вот якраз этого военного пазла. И в этом сэнсе, калі генерал Келлах приезжал в Минск и 6 гадзинов размовлял с Лукашенком, ну, я не думаю, что он размовлял только про политвязнев, ці там, про, я не ведаю, калины, угнаенне, ці вот что-нибудь такое. Я думаю, что основная тема размовов была про войну, была про безпеку, про магчимую ролю Беларуси, Лукашенки в этом мирном процессе. Так что пытание войны, оно вбудовано в, принамсі, той перамовный трек, які зараз проводят Злучаныя Штаты. І сказаць, што як бы хтосьці не ўлічвае, ну, можа быць, скажам, Іван Кравцоў не ўлічвае, а Трамп, думаю, ўлічвае. І я, як я сказаў, для яго Беларусь, беларуская как бы праблема, это частка больш шырокай праблемы, якраз звязанай з вайной. Понятно, што как бы вырашэнне праблемы вайны для яго значна больш важнае, чым Беларусь і тым больш беларускія палітвязні.
У эфіры Еўрарадыё былі палітык Валерый Кавалеўскі і палітычны аглядальнік Юрый Дракахруст. Яны паразважалі пра сцэнары перамір'я беларускай грамадскай супольнасці з Лукашэнкам. Ну а цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
Як спынить падеж коров на белорусских фермах?
Конечно, у нас же медиков так много, что они могут позволить себе заниматься лечением коров.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Рок-музыка і мастак-аматар Озі Осборн узяў удзел у дабрачынным арт-праекце. Ён напісаў карціны разам з шымпанзе. Пра гэта піша The Guardian. Осборн нанёс на 5 палотна базавыя пласты, а Малпа дадала свае маскі. Работы, выкананыя ў стылі абстрактнага экспрэсіянізму, карціны прададуць на аукцыёне. Пачатковы кошт кожнага твора – 1155 еўра. Сабраныя сродкі накіруюць у арганізацыю Save the Shimps, запаведнік у Флорыдзе. У ім знаходзіцца шымпанзе, якіх выратавалі з лабараторыі па тэставанні жывёл, з кепскіх заапаркаў і ад гандляроў дзікімі жывёламі. Озі Осборн падкрэсліў, што звычайна малюе для душэўнай гармоніі і не выстаўляе свае работы на таргі, але ў выпадку з гэтым арт-праектам зрабіў выключэнне. Шымпанзе – нашы бліжэйшыя сваякі ў жывёльным свеце, я вельмі ганаруся тым, што Озі дапамагае клапаціцца пра іх, адзначыла жонка музыкі Шэрон Осборн. 76-гадовы Озі Осборн, які пакутае на хваробу Паркінсона, рыхтуецца да выхада на пенсію. 5 ліпеня ў Бірмінгеме адбылося развітальнае шоу музыкі і яго гурта Black Sabbath. Канцэрт доўжыўся больш за 10 гадзін, на ім выступілі Металіка, Слэйер, Guns N' Roses і іншыя. Экс-асістэнтка Кані Уэста Ларэн Пішота падала абноўлены пазоў з абвінавачваннямі на адрас музыкі. Згодна з дакументамі, атрыманымі Варайэці, жанчына заяўляе пра сексуалізаваны гвалт і гандаль людзьмі. У пазове, пададзеным у чэрвені мінулага года, Пішота першапачаткова абвінаваціла Уэста ў незаконным звальненні і дамагацельствах. Цяпер да гэтых пунктаў дадаліся больш сур'ёзныя абвінавачванні ў тым ліку, аральнае згвалтаванне, пабоі і прымус да сексуальных кантактаў пад лжывымі абяцаннямі кар'ернага росту. Уэст нібыта неаднаразова прымушаў Пішоту да сексу, адпраўляў ёй інтымныя фота і патрабаваў таго ж наўзамен, прымушаючы насіць адкрытую вопратку і зневажаў. Таксама сцвярджаецца, што музыка прапаноўваў яе ў якасці сексуальнага падарунку іншым мужчынам. Джонні Деп у інтэрв'ю The Telegraph распавёў пра момант, калі студыя Warner Brothers запатрабавала яго сыходу з праекта «Фантастычнае стварэнне таямніцы Дамблдара». Гэта адбылося ў 20-м годзе пасля пройгрышу справы аб паклёпе супраць брытанскага выдання The Sun, якое назвала акцёра хатнім тыранам. Афіцыйная заява студыі была такой: Джонні Деп пакіне франшызу, мы дзякуем яму за працу. Роля Гелерта Грындэвальда ў выніку дасталася Мадсу Мікельсену. Ды пайшлі вы, падумаў у той момант Джонні Деп. Усё літаральна спынілася на мілісекунду, пакуль я здымаўся ў фільме. Яны сказалі, што хочуць, каб я сышоў, але на самой справе я думаў, што яны хочуць, каб я завяршыў кар'еру, падзяліўся акцёр. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Нядаўна свежапрызначаны кіраўнік Акадэміі навук Уладзімір Каранік абмяркоўваў падзёж скаціны ў Беларусі.
Пра тое, што сітуацыя крытычная, заяўляла Лукашэнка. І вось з праблемай вырашыла разабрацца Акадэмія навук разам з Міністэрствам сельскай гаспадаркі.
За першую палову года ў краіне ўжо загінула 52 тысячы дзяржаўных кароў. Прычыны розныя: і нізкая якасць кармоў, і нізкія заробкі ветэрынараў, і нагрузка на арганізм жывёл, якія мусяць даваць вялікі аб'ём малака.
Нічога катастрафічнага, заявіў колішні анколаг і кіраўнік Гарадзеншчыны, і прапанаваў, каб жывёлы не паміралі, праводзяць палітыку НЭП, а яшчэ больш уважліва заняцца каровымі медыкам.
Ці стануць каровы больш прадуктыўнымі пры такіх умовах? У эфіры Еўрарадыё паразважала эканамістка Аліса Рыжыченка.
Я думаю, Каранік нічого, кроме этого, не мог предложить более эффективного. Вообще очень такой спорный персонаж в белорусском правительстве. Даже не то чтобы спорный, а очень смешной персонаж. Я не знаю, что тут можно комментировать. Ну, конечно, у нас же медиков так много, что они могут позволить себе заниматься лечением коров. Давайте лучше вы разберетесь с ветеринарами, которых действительно не хватает, да? Или разберутся с формой мироустройства сельского хозяйства внутри Беларуси. Да? Сделайте частные фирмы, и все решите сразу и с ветеринарами, и с доступными лекарствами для коров, и с условиями, в которых содержатся эти коровы, и не будет никакого падежа скота, не будет умирать коровы в непонятных огромных количествах, как это происходит в Беларуси. Ну, даже не знаю, что тут прокомментировать, что я могу сказать по этому поводу.
Ну, что тут сказать? А не пойти ли Каранику лечить коров,
да,
вместо того, чтобы заниматься...
Получится, он более опытный, скорее всего, в этом вопросе, чем белорусские медики.
Ну і на фінал адна з любімых тэмаў беларусаў, чаго чакаць ад долара. Слова Змітру Локашыку і Алісе Рыжыченка.
Я гляжу свежыя звесткі пра таргах на 7 ліпеня. Долар падаражаў. Ну, але як? Падаражаў на 0,12%, 2,96, умоўна кажучы, складае. Перад гэтым ён таннеў, там нешта там такое. Ну, это звычайныя такія рыначныя ваганні, мізерныя зусім. Што там з вашымі прагнозамі спраўдзіцца, на што паказвае компас, будзе права спадарыня Аліса ў сваіх прагнозах валютных ці не?
Ну вот я не знаю, посмотрим. Ну действительно, сейчас мы не видим того, что по идее должно было происходить. Мы сейчас видим продолжение обесценивание доллара как международной валюты. Это связано с тем, что происходят какие-то торговые войны, Трамп вводит торговые пошлины, каждый день происходит, ну, мы слышим какие-то новые новости, то он там в отношении стран БРИКС вводит торговые пошлины, то он там в отношении Китая, Канады, еще кого-то. И постоянно эти новости приводит к тому, что вымывается ликвидность с американских банков, что инвесторы предпочитают американскому доллару и гособлигациям американским другие инструменты инвестиционные, потому что ситуация очень нестабильная. И это все приводит к ослаблению доллара как мировой валюты. И с другой стороны, у нас есть большая зависимость от России, а в России у нас есть огромное предложение со стороны экспортеров валюты на рынке, да, потому что было пролонгировано вот это правило продажи 80% валютной выручки до 2026 года. То есть оно никуда не делось. Потом сокращение импорта в связи с тем, что, как сама Набиуллина заявила о том, что российская экономика на пороге рецессии. А рецессия – это сокращение объемов экономики, соответственно, там и сокращается импорт. И за счет этого есть большое предложение валюты на рынке, а спрос не такой большой, потому что, ну, фактически валюта для чего нужна? Она нужна для того, чтобы оплачивать импорт, когда у вас сокращается импорт, да, и торговля происходит в других валютах, в том же там российском рубле, то есть спрос на валюту снижается. И при этом укрепляется российский рубль, вклады в российских рублях, они остаются все еще привлекательны, даже несмотря на то, что ключевую ставку немножко снизили, да, на последнем заседании. Но это абсолютно незначительное снижение, которое не повлияло фактически, да, на ситуацию с привлекательностью валютных и рублевых вкладок, да, в сравнении, если брать. Поэтому все это создает такое укрепление российского рубля, и, соответственно, мы это тоже видим отражение у нас на рынке, так как мы торгуем с Россией. Россия является основным рынком сбыта для нас, основным торговым партнером, и поэтому все, что происходит в России с валютой иностранной, с долларом и евро, оно так или иначе отражается на белорусском рынке. Ну и тут, с одной стороны, у нас дисбаланс внешней торговли, да, мы закупаем много импорта, который дорогой, но, с другой стороны, мы очень много торгуем с Россией, нам важен российский рубль, и вот как раз-таки стоимость российского рубля, да, по отношению к белорусскому рублю меняется совершенно в другую сторону. Поэтому вот что будет дальше происходить? Опять же, да, вот таких предпосылок внутренних внутри белорусской экономики нету к укреплению белорусского рубля, но при этом есть в российской экономике много факторов, которые позволяют укрепляться российскому рублю. Поэтому, скорее всего, тут будет меняться соотношение кросс-курса, да, вот российского рубля к белорусскому рублю, но при этом белорусский рубль будет вот все еще плавать там в районе 3 рублей по отношению к доллару. На это тоже очень влияет, да, мировая ситуация с долларом как мировой валютой, вот, военные действия, то, что там Трамп устраивает, то воюет с Ираном, то он прекращает поставки оружия Украине, потом он говорит, что он разочарован в Путине и все-таки встречается с Зеленским. То есть вот эта вся дестабилизация политическая, она очень сильно влияет на то, насколько инвесторы уверены в американской валюте, насколько она укрепляется. То есть все, что нестабильно, это все рискованно и опасно для инвесторов. Поэтому чем меньше инвестиций, тем слабее будет доллар. И это тоже все будет отражаться и у нас на валютном рынке. Поэтому ждем, наблюдаем, какая будет ситуация, но внутренних предпосылок в белорусской экономике точно нету к укреплению.
Угу. Ну, ось, да, потому что на вот тут наши глядачи пытаются, пишут, простое пытание, доллар будет расти, тяне? Это политичное пытание, вот так вот, бачите, вельми актуально.
Оно абсолютно политическое, и более того, даже если наблюдать на то, что происходит на валютной бирже белорусской, то можно увидеть, что вот паника людей, она сработала. Когда курс доллара начал снижаться, то есть люди все больше и больше несли в обменники в страхе, что он будет снижаться дальше. И тем самым увеличивая предложение, еще больше снижая его курс. Поэтому тут задача наоборот, главное не паниковать, а выжидать моменты. Да? Но тут вопрос в том, для чего люди хранят в долларах свои сбережения, там, либо они живут здесь и сейчас на них, и ожидают, что завтра они там что-то там заработают на этом. Либо у людей есть возможность действительно хранить эти сбережения там в течение года или полугода, ожидать конец года, чтобы как будет там развиваться ситуация и так далее. Тут все зависит от того, на какие сроки люди рассчитывают получить какой-то доход или не получить, или в страхе бегут сдавать эти доллары, зная, что через месяц они все равно пойдут их обменивать и понимают, что через месяц курс еще может быть чуть ниже, чем сегодня. Поэтому тут ситуация зависит от, скажем так, от того, чего ожидают люди сами и чего они хотят, да, используя доллар и иностранную валюту в качестве сбережений там, или инвестиций. Ну, инвестициями как бы это нельзя назвать, но в качестве сбережений, да.
Дякую великий, на жаль, треба развитываться. Я нагадаю, что мы со спадарыней Алисой регулярно сустракаемся раз на два тыдни. Дякую великий еще раз, спадарыня Алиса. До встречи. Живи, Беларусь.
Живи вечно.
Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.